goizeko 11:08 minutu, beraz ba, herri-zerri irratsaioaren txanda heldu da, asteon lehen esan dugu, Gorlizen izango garela, Beñati Garza, egunon?
Egunon Gontzal, eta egunon Bizkai Irratiko, eta herri-zerri irratsaioko entzule sarien guzti hori, eta bai, kostaldera etorri gara, eta zelako egune aukeratu dugun Gontzal. Nik ustot egunero aukeratzen dugule herri-zerri iteko, ba, ferizan bat, jai giron bat, beti aukeratzen dugu zelako gauzak, eta gaurkuen Gorliz aukeratu dugu, eta behitu zelako eguraldia daukogun, eh? Bidien etorri nazenien Gontzal, estotxut gezurrik esango, eh? Bainu jantzia karriot, eta zalantzan hau uretara sartuko nazen, edo ez, asko kesan doztie ura, hotza dauela, baina alako giruegaz eta alako eguraldiegaz, gainera Gorlizen, gitxitan etorten azela ni neu Gorlizera, ba irratsaio amaieran esango txut, ia uretara salto egingo dodan, edo ez, esan dodan moduen gaurkoan kostaldera etorri gara, eta ez edozen kostatara, eh? Bizkaiko kosta guztia ederra da, bai, Gontzal, baina gaur etorri garen herri honetako ondartza, askok eta askok esan duztie berezia dala. Hau esan da, jakingo dozue, ba, Gorlizen. Gorlizen gagozela itxasotik gertu. Bilbotik, 30 kilometro ingurura gagoz. Gontzal, gubion artean, 30 kilometro inguru dagoz. Eta Plentziagaz mugan gagoz. Eta gauza bat esango dutxut, Gontzal. Plentziagaz mugan gagozenean, esaten dotenean, ez gagoz txantzetan, eta adibide bat, kasu bat jarriko dutxut, nik ustotela, merezi dauela kontatzea. Gogoratuko zarie, entzuleok, ba, 2020an, COVID-19 urten zanean, ba, konfinamenduan, eta alako demora latz batzuk pasa genduzela. Bueno, ba, COVID-19 garaian, gogoratuko zarie, eta telebistan eta irratian be, esaten eben, herri batzuk gorriz pintatzen ebiezela, eta beste batzuk berde edo laranjaz, gorriz pintatzen ebien herriak, ba, herri horretako jendea ez izan kalera urten, eta arazoak eukite ebiezan, ba, bueno, euren aizialdirako edo, kontu hau, Plentziara eta Gorlizera helduzan. Segaitik, bueno, bi herrietako bat, berdegunean zegoelako, eta beste herria gorriz tintatua zegoelako. Orduen, 10 metroko diferentziagatik bakarrik, ba, pertsona bat kalera urten altzan, edo beste pertsona bat kalera ezin zan urten. Beitu, pentsa, ze mugan dagozan Plentzia eta Gorliz, eh? Batzuk urten altzirala COVID-19 garaian, eta beste batzuk, ez, bitxia gero, eh? Bitxia gero, baina 10 metro asko dira. Bueno, ba, bitxia da bai, Gorliz, eta baite be, Gorlizeko ondartza. Ze antza Euskal Herrian jodo gehien deukon ondartza da. Eta horregaitik hainbeste jodo ukitearen, ba, eguzki ordu gehien izaten dabezan ondartza da. Hainbatek, eta hainbat turistak be, ba, Gorlizeko ondartza aukeratzen dabe eguzkia, ba, denbora askoz egoten alako, eta baita be, ez dut uste, Gontzaletan nire kasua danik, ba, narrua baltz jartzeko edo moreno eta morena jarteko. Dinot, Gontzaletan nire kasua ez dala, bata bestea baino zuriagoak garelako. Bueno, ba, gaur egun Gorlizek 6.500 biztanle inguru daukoz. Gaur egun dinot, zeseian gagozelako eta neguan gagozelako, naiz eta ez da ben negua emoten, eh? Ze udara partean Gorlizen 20.000 biztanle baino gehiago izaten dira, hainbatek Gorliz bigarren erresidentzia moduen daukelako. Gainera, kanpotik be, jende asko etorten da, Europatik batez be, eta tokirik gogokoenetariko bat Gorlizeko kanpinak izaten dira. Baina Gorliz ez da ondartza do itsasoa bakarrik, paraje ezin hobe batean kokatuta dau, eta berdegunea izenda jaun eta jabe ona bidean izan garen bitartean. Eta horren adibide dekogu Wikilog aplikazioa. Ze askok ezagutuko duzue Wikilog aplikazioa, mendiko ibilbide eta txangoak erakusten dauzen aplikazioa. Bueno, ba, aplikazioa joaten bagara eta Gorlizeko herria jarten badugu, ikusiko dugu 25 ibilbide baino gehiago egin ahal dirala Gorlizetik hasita edo Gorlizen amaituta. Gube gaurkoan ibilbide bat egitera etorri gara Gorlizera, baina ez menditxango bat edo ondartzatik. Gu gaurkoan Gorliz ezagutzera etorri gara. Eta gure asmoa edo naia zeboi be Gorlizeko ingurunea eta Gorlizeko kulturea ezagutaraztea da. Hau esan da, Gontzal, publizitaterako tartetxo bat eta bueltan izango gara berehala Gorlizetik.
Erlea Meaka anaiak baso esplotazioak basoak erosi eta bere zerrategian zerratzen ditu era guztietako tabloiak eginaz, eraikuntzarakoak bebai. Erleaga anaiak Gernikan Ibarra kalea 27an 625 utza 6 la utza telefonoa.
Urteko sexta torneo ospetsuenaren finala jokatuko da Domeka honetan Gernikako Jai Alai pelotalekuan. Erkiagak eta Joni Barluzeak Ladutxe eta Manziren aurka jokatuko dabe. Winter Series torneoko finala Domeka honetan eguerdiko 12etatik aurrera Bizkaia Irratian.
Bueno, aitatu dugu ba, hemen kostaldien gagozela, gainera eguraldi neiko ona, pentsetan abil, buruei bueltaka ia gero uretara sartuko etena zen, ze eguraldiak bentset animatzen dau, baina, ez dakit animoko dostan, ba, Gorlizen inguruen, ez dakit gehien dakizena, baina bai asko dakin pertsonetako bat, badakizue, eta irratzaio honetan, herri zerrin, ba, herri batera gatozenean, ba, batik bat, alkatea, ba, elkarrizketatu gura izaten dugule herriaren inguruan zertxo bai gehiago jakiteko eta herriko sekretu batzuk be kontatzeko horretarako Gorlizko alkatea dan Ekaitz Pau gonbidatu dugu gurera. Ekaitz, egun on,
kaixo.
Bueno, hemen nabil, buruei bueltaka ia uretara gero salto egingo dudan, baina horren aurretik gureuko neuke Gorlizen inguruen apurtxuet gehiago jakin. Eta nik usteot zeusarela neko pertsona ba ona, alako setasun batzuk emoteko Gorlizen inguruan. Adibidez, eta tranquilasko hasiko gara elkarrizketa sola saldi hau, galetu gurako neutzun, zelako edan Gorlizen, adibidez, ba, gitxitan egonaz, tamales, gitxitan egonaz Gorlizen, orduen, zelako eda Gorliz?
Bai, ba, bueno, uretara juteko, ba, hotza dago indikan, eh?
Bueno, berotuko gara.
Bai, ba, Gorliz, bueno, ezagutuko ezu pixka bat, ez, kostaldeko herria, txikia zango dugu ez, neguan 6500 biztan lehen gurokoa, eta udaran ba banaberitzen da, ez, jende asko etortzen dela, ba udatiarra asko ta kanpotara asko etortzen diala, eta 20.000 biztanle inguru izaten ditu udaran. Ta bueno, azkenean Gorliz ba zentro bat daka, ez? Eta gero ba auzo batzuk, pixka bat ba Plentziren mugan ta Lemoizen mugan ba hor auzo batzuk dauzka ta bueno, herri lasaia, polita, ez? Naturarekiko ba asko dakana. Azkenean ez dakit, itxas argia dakagu ondartza, bueno, gero Plentzi onduan dago, bai, portua ta ibaia dakana, eta bueno, azkenean, ba, kostaldeko, ba, naturarekiko herria esango dugu.
Uh-huh. Ekaitz, eta zelakoa da, Gorlizeko alkatea izetie, erraza edo...
gogorra, azkenean, ba, zaiatzen za, ez, ba, jende bai. Guztia uh-huh. Entzuten, baina batzutan, ba, ezinezkoa da. Uh-huh. Bai. Eta, bueno, azkenian, ba, denbora guztin lanian, gora eta bera, baina, bueno, baina hor saiatzen gea gutxinez, ba, alik eta oberen, gauzak oberen egiten, ta bueno, ondo esan barko dugu, bai.
Bai. Eta, Ekaitz, lan horretan diarduzu, eta saiakuntza horrek, eta izerdi patxetan daruzu, 2023ko ekainetik, hain zuzen be, hor egin zintuen alkate, hain zuzen be, azaldu goizu apurtxu bet, Gorlizeko politika zelan doien, ze asko kiuel ez dabe ezagutuko udal gobernuan, ba, ze partidu hauen, ze talde zagozien, ze talde burutzen dozuen Gorliz, ze guok autoeskundetan 1900 boto lortu zendu esan, baina bueno, hor bebai, EH Bilduren, ba, bueno, alako azten txino bat, edo hor zozerbe egon zan, ze guok, ba, gobernura heltzeko, eta zeuok, bueno, azaldu goizu, zeuen partidu bai. Politiko ezein dan, zeuen taldea, bai, azaldu goizu apurtxu bet, hemen geure entzulen dako.
Bai, hoi da, ba, 2023ko ekainaren 17an sartu ginen, bueno, 17an, ba, hori makiaren, ba pasean genu.
Bai, tatu autokingo duzu, fetxa hori. Eh? Zehatz mehatz jakin duzula egun dadan, ez dakit, tatu autokingo duzu.
Ondo gaina. Bai, eta gero hori, ba, astelen hortan sartu ginean, ba, pixo aldana dana ikuste ez, ni adibidez ez nintzen, ez nahi zinioiz egon udaletxe barrun, eta gara, hasi eran, ba, gainera udaran, ez, ba, dagon jendetzakin, Gorlizen dagon jendetzakin, ba, dana ikastea, eta, bueno, gogorra izan zen, eta bai, ba, gu Gorliz bizirik udalean dagon taldea, ez, gobernatzen, Gorliz bizirik taldea da, azkenean herritar batzuk sortu genuen, pasan urtean ez, 2023an sortu genuen, eta bueno, ba, bai, gobernuan bakarrikan gabiltza, EH Bilduren eta EAJaren abstentzioarekin biak abstenitu zian, eta holan izan zen, bost zinegotzi ditugu, eta gero EH Bilduk lau, eta EAJak beste lau.
Bai, ze, hauteskundo horretan, neiko parekatuek egon ziren boskaketak, hiru taldeok lortu zendu esan, ba hori, ze boska gehienak, baina euneko 30 inguruko boskak lortu zendu esan, eta neiko parekatute egon zan. Zuk zergaitik uste dozu, Gorliz bizirik alderdiak zeuok irabazi zenduela, eta ez adibidez, ba bueno, Bilduk edo EAJak.
Bai, no, azkenean Gorlizen normalian EAJak izaten du indar gehien, ez? Edo historikoki indar gehien izan duen taldea izan da. Ta bueno, ba, ni uste bebai, ba, pandemiakin, ta ba, garatu ziren proiektu batzukin, ba, jendea, ba, ez zegoela oso eroso, eta horrezegatik izan zala pixka bat, ez? Ba, ez da kritika, baina bueno, azkenean, ba, bueno, aldaketa horren beharra, ez? Bai. Eta horregatik ni uste izan zala... Ba, sorpasoa esango dugu. Azkenean guretzako, niretzako adibidez, sorpresa handi esan zan.
Bueno, eta...
Azkenean, bueno, bat, gutxi, bai. lanean eritzeko eta laguntzeko, baina, bueno, irabazteko modukoa, ba, ez genuen espero hasi eran.
Baina behitu zelako erronka polita zer eta Gorlizen buru egotea, edo, bueno, behintzeat Gorlizen, nik esango noan, aginte gehien dugun pertsona zeusarela. Gainera, ekaitz, gureko nuke hor azpimarratu urten zan berri batzutan, ba, zelan alderdi abertzaleak, ba, eskaera batzuk egin txabezan, ba, zeboi, ba, gobernuan lasai usteko edo, eta hor bai, esan ebazela, ba, gizalege eta elkarbizitza ordenantza atxera botatzea, kiroldegiko pabilloi berriaren eraikuntza aztertzeko kanpo auditorio bat eitea, etxe bizitza eta eskubide sozialen bulego bat sortzea, bueno, zuek ez dakit zelan eskaera honek zelan ikusi zendu esan, baton bat burutu dozuen edo zelan dauen.
Bai, bai eskaera horiek ondo ikusi genitun, eta horiekin, bueno, batzukin gabiltza lanian, eta beste batzuk burutu ditugu. Adibidez, etxe bizitza eskubide ofizina, hori ba, horrekin FS Plus programakin, ba, pertsona bat hartu genuen, eta ba, gabiltza ba, plentzirekin batera horrekin ez lanian, elkar lanian. Gero, galdera garrantzitsua, pabilloiaren inguruan, politikoaldearen pabilloiaren inguruan, ba hori hortan gabiltza, ez, arazo asko sortu zian bere momentuan, eta hortan gabiltza, ba, abokatuekin, azkenean prozesu zaila eta luzea da, eta hortan gabiltza. Arkitekto baten informea eskatu genuen, ba, jakiteko ez, nola zegoen, eta zer gertatu zen, hori argi dakagu, baina azkenean abokatuek, ba, esate dute, itxein pixka bat, ez azaldu danat, ba, ea lortzen degun, ba, entendimentu batea iristea, gainerako, ba, parte guztikin ez, esango dugu, ba, proiektua egin zuen arkitektuakin, eraikuntza egin zuen enpresakin, eta gero aparejadoreakin be, bai.
Bai, ja, azkenean...
Eta hortan gabiltza, azkenean...
Azkenean, Bai, errez esaten die, baina gero prozesu honek luziek izaten die, eta askotan be, legealdi batek ez dago emoten alako erronka batzuk aurrera eruteko denbora, bez? Eta bueno, behintzat, lanean jardu bat zuen, horrek esan gure da, hau, benetan zuen aldetik jarri dozuela. Ekaitz, urte honetarako, bai. Ze proiektu deko zuz pentsaute, ontxe, ze zeian, gau, ze, esan aldogu hasi berri dogule 2025 urte hau, urte honetan, zer gureko zeunke behintzat ba, burutzea esan. Bueno, ba, Gorlizen behintzat urte hau gureko geunke, ba, behitu, honetan jardun, edo hau behintzat lortu, edo ez dakit zer duko zuen buruan.
Bai, bueno, proiektu txiki batzukin hasi gea, ez? Uh-huh. Gauza batzuk ba brigadak egin ditzakenak edo beste proiektu txiki batzukin eta gero justo aintze hasiko gea hondartzan bazegon pasealekuan bazegon egurrezko zubia. Uh-huh. Egurrezko zubia oso gaizki zegon eta pasaren urtean itxi izan bar genun ba hori oso gaizki zegolako. Eta negoziazioak izan genitun ba kostasekin ta aldundiakin be bai, ez? Eta azkenean lortu genuen ba zubi hori konpondual izatea, ez? Ba baimenak izatea. Eta ba lizitatu genuen ta aste hontan hasi berri dira hori konpontzen. Uhum. Azkenean, bueno, proiektu garrantzitsua, ba, bai. Ondartzako, esango dugu, pasealekua, dalako, ez? Ba, azkenean, jende gehien erakartzen duen pasealekua, bai. Esango dugu, eta azkenean, ba, garrantzitsua da hori ondo egotia. Gero, bai, asfaltatze lanak herriko hainbat puntutan, aurreskola be bai, izan behar genuen oso gaizki zegoelako, zetasunakin, eta aurreskola, zidia be bai, ba, konponketak egiten datorren urteari begira, ez? Iraiari begira, ba hori irekitzeko bai eta gero beste proiektu, bueno, ba txiki batzuk, ez? Fanomaztieta be bai, asfaltatze lanak eta urte hontarako nahi deuna da kreditu modifikazioak egin eta gauza batzuk plantatu ditugu. Adibidez, badin nahi dugu aur parke estalia, Gorrizko herrian, ez da hola, auzo batean badago, San Jose auzoan, baina Gorrizko zentroan ez dago ez ebez, hori egin nahi dugu. Gero beste proiektu batzuk dauzkagu, ez, kirol mailan, eta, bueno, garrantzitsuena adibidez, ba, lortu alizatia, ba, pabilloia, esan dugu, leno itzen duguna, ba, hori irekitzea, bebai.
Bai, eta ekaitz, honen inguren be gureko neutzun galdetu, zeieste zina da, ze Gorliz askoren dako turismo elmuga izeten da. Zuentzako garrantzitsue da, zenbaterainoko garrantzitsue da turismoa?
Guretzako garrantzitsua da turismoa, bai oso, eta gaina orain, ba, nerekin turismo arduradunakin, ez, itzein dezute, eta, bueno, komentatu du, ba, lehenengo turismo ofizine inteligentea munduan, ez, izan gehala. Bai. Baina garrantzitsua da, baina bebai lortu behar dugu pixkat ekilibre hori, ez? Azkenean jendia animatzea bebai, ba neguan eta gainerako esango dugu hilabetetan, ba honea etortzea, disfrutatzea, bizitzea bebai, ez? Azkenean bestela bihurtzen da pixka bat, pueblo dormitorio. Eta hori, lortu behar dugu, ba, pixka bat, herrian, ba, giro hori sortzea.
Bai.
Giro hori sortzea. Orduan, turismoa oso garrantzitsua da, Gorlizentzako, noski baietz, baina, bueno, azkenean lortu behar dugu pixka bat,
bai.
Ekilibre hori.
Bai, oreka hori.
Adibidez, hori da. Etxe bizitzaren inguruan gertatzea, egu, azkenean leku turistikoa denez, ba, alokairuak oso garestiak, eta gainea bakarrik tempora danez, udaran jartzen dituztela hilabete bai. Batzuk, eta gero... Eta azkenean bagazteak arazoak izate dituzte alde hortatik.
Bai, txe, hori da urrengoko galdera egin nahi neutzune, kaitz. Txe, oindala gitxi urten zan Bakioko etxe bizitzen 160 bigarren etxe bizitza dela. Eta zuk ointxe aitatu dozu neguan zehar 6.000 eta piku sariela eta uda partean 20.000 igora. Gorlizeko etxe bizitzen 100 bigarren etxe bizitza edo aisialdirako etxe bizitzak die?
Bai. Ez dakit euneko zehatza, baina bai, bai, nahiko handia da, bai. Ez dakit erdia izango da, edo gehiago dugu txigo, baina bai, bai. Esan dezakegu oso altua dela, euneko hori.
Bai, azkenean, hori bebai, alde berri ona da edo alde ona duko ze esan gure dau, ba jentari Gorliz gustadeinakola eta behitu, ba Gorliz polite da eta gustainak bertan egotie, baina claro, zuk esan duzu gazteak bertan bizizeteko eta bertan Gorlizen geratu gure dauen gazte batek igual arazoek eukingo dauz.
Bai, arazoak ta larrean ni adibidez laguna asko, ba hemendikan joan behar izan dira, ba beste inguruko beste herri batzutara, ez? Uh-huh. Bai alokatzera, bai erostera. Uhum. Oferta adibidez ba ez dakau eskaintza handia erosteko Gorlizan, bueno, handia txikia oso gutxi dago eta lokatzeko ez ebez, izaten dira normalean ba udararako edo bestela udaran egoten den jendia ba irailetik kainera lokatzen dutena, baina azkenean bizitzeko ba ba oso zaila izaten da, eta gero prezioak ba oso garestiak.
Bai.
Bai erosteko, bai alokatzeko, oso garestiak, bai.
Ba, a ber, Ekaitz. Eta, Ekaitz, ni seguru nau, alokairuan ez duko zuen eraikuntza bat dela, hor Hondartza inguruan duko zuen ospitalea. Nik uste dut hori alokairuan ez duko lainok, hori Osakidetzana da, eta gure kondentzun esan, ba, ia zenbatera inoko garrantzia dukon Gorliseko ospitaleak. Ze, ni seguru nau, geure entzule askok, Gorlis ezagutzen dabiela ospitalan gatik.
Bai, ospitala azkenean ba historikoa dela, esan badu, ez? Azkenean urte asko daramatzen Gorlizen ta eraikuntza ba mitikoa dela.
Bai.
Garrantzi asko daka, jende asko dago lanean gaina. Bai, esan behar dugu ez dela ospitale ba konbentzionala,
bai.
Ba beste batzuk ba, Urduliz egin dutena gaur egun kontsultetako ta guzti hori ba bai dago zeo zer, baina gutxi. Baina izaten dira ba gehien bat estantzia luzeagoak, ez?
Rehabilitaziorako ospitalea
hori da, rehabilitaziorako eta bestela ba batzutan gertatzen zen gaur egun ez dakitain beste, baina bai izaten zen terminalak askotan ba
ona bai.
Etortzen zian, bai. Eta bueno, azkenean paraje baikaragerria dakate aurrian eta bueno, eta gaina bere momentuan ospitalea hemen jarri zuten jodoangatik.
Bai.
Esatzen zuten, ba, hori Gorlizek azkenean, ba, Bizkaiko edo Euskal Herriko ez da, ni uste Bizkaiko eguzki ordu gehien zuen herria zala.
Bai, eta gero beste gonbidatu bategaz egongo gara, Ekaitze, honen inguruan galdetu gura dutzet, eta hau, ze bitxia dan. Baina, bueno, hori gero aztertuko dugu, hori itxi daigun hemen zientzialari entzat eta aditu entzat, gero izgara eta horretan adituek. Baina, bai, Ekaitz, zela, guztu jate, zela nik jendosun euskaraz, eta ez dakit nik, Gorlizen, Gorlizko herritardanak zure moduen euskeraz eta hain ondo eta hain erraz egiten da bien, edo kosta egiten dan Gorlizen euskera entzutea eta euskeraz berbaitia?
Bueno, lehenik eta bain eskertzen da. eta bueno, azkenean Gorlizen, ba, zai esatea, ez, euskeraz entzutea. Jendia badakina, jende asko dago, ikastetxean ikasi dutenak, Gorlizko ikastetxean, ba, jende asko dago, baina erabiltzen dutenak gutxi kalean, kaletik ba gutxi entzuten da. Hori ba lortu behar dugu, ez? Pixka bat, ba, ba lortzea, indar hori. Ni azkenean, ni Gorlizen bizi izan naiz, ba, txikitatik, jaio nintzenetik. Baina, bueno, ni azkenean familiakin bebai euskera zeiten dut, familia Gipuzkoan dakat, ni han jaio nintzen, eta alde hortatik, ba, pixka bat abantaia dakat. Abantaia dakat, baina bueno, azkenean Gorlizen bebai ba turismoakin.
Bai, turismoagazta.
Bai. Hori da, azkenean Bilboko zentrotik, Bilbotik etortzen den jendia euskera zaiten duna. Baina azkenean zentrotik etortzen den jendia ba gutxigo, ez, erabiltzen du euskara. Eta, bueno, azkenean sortzen dira, ba nola zango dugu, korrienteak, ez?
Bai.
Hori, korrontea sortzen da, ba erderaz erabiltzia. Erabiltzea, ba...
Bueno, erderaz, baina bai. Gorlizen be bai entzuten da ingelesa, herberearra, italiarra, hor daneti dut, ez? Esan ala hor plurilingue edo sariela.
Denetarik entzuten da, bat ez kanpinakin, ba, kanpina hemen da hola be bai, ba, bueno, ba, denetarik entzuten da, baina, bai, hori lortu behar dugu, ba, pixka bat, ba, Gorliz alde hortatikan ez, hizkuntzaren aldetikan ba pizka bat euskalduntzea.
Hori.
Eta bueno, hortan gabiz.
Ekaitz eta ja amaitzen joteko ja denbora aurrera doie eta hemen gonbidatu batzuk badeko guz hemen Gorliz ezagutzeko. Ontxe martxuaren batien edo alako lehiaketa bat inbiderdo zuen mozorro lehiaketa bat edo. Ez dakit mozorrotuko zaren zeu bai Ekaitz.
Bai, lagunekin egon ginen izketan, zer bazkariren bat egiteko eta mozorratzeko danak.
Bai, Bueno, bai. Ez igu zuen spoilerrik, zertan mozorratuko zaren.
Ez, hori, top secret.
Edartoa.
Baina bai, ni uste dut egun polita izango dela, hainbat ekitaldita ba, gero kontzertuta dana dago, eta bueno, ba, ea lortzen dugun giro polita sortzea.
Seguro
bai, egun horretan.
Seguro bai. Bueno, ba, Alan kontuek Ekaitz Pau Gorlizeko alkatea, eskerrik asko, geurera etortearen, segi zeuen gobernuen lanien, eta laster ikusiko ga, elkar?
Oida, ba, eskerrik asko zuei, eta ikusiko ga, laster, bai.
Bai, urrengor arte.
Eskerrik asko, aio.
Arrien Optika, aholku profesional eta pertsonalizaua, etxeko guztien beharrak asetzeko, graduazioa eta ikusmen azterketak, lentillak egokitzea, betaurrekoetan azken nobedadeak eta montura eta modelo barriak, bistarako zein eguzkitarako betaurrekoetan, kasu guztietarako egokituta, Arrien Optika, betiko moduan, ur-urrekoa, Gernika Lumon, San Juan Ibarra plazan.
Durangoko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen ekitaldia Dendak bai Fest erosketak prezio honean, gastrogunea, tailerren programazioa eta txikiparka. Eta erosketekin aparkalekua bi ordu doainik. Otsaiak 21, 22 eta 23 Durangoko landako gunean etorri Dendak bai Festera, etorri Durangora. Antolatzailea Dendak bai Elkartea Durangoko udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Bizkaierratia.
Zaitasunien zuri mendi partie zuri skalie etxe bitartietan ifaraizie izilik dago dana izilik plaza izilik urrunien kampatorrie kampoan lotzeiten geu zotondoetan zartune kantu zarren artien joa zubizie. Aize ota zara zu, urotoka zara zu. Urotzetan urepen, urotzetan urepen. Aize ota zara zu, urotoka zara zu. Urotzetan urepen. Arratzalde gorri zen. Arratzalde gorritxek bena farroan beko zuek biztute leixoetan edurre eskazetan edurre hau zure negue aize oza zara zu uro oza zara zu uro zetan gure pel uro zetan gure pel aize oza zara zu uro oza
Aitatzen gabiz ba, Gorlizen jaunda jabe diela bai mendia eta bai itsasoa. Bai itsasoa eta bai mendia. Eta badau hor Gorliz bazterrean, Plentzia eta Gorliz artean, hor badau eraikin bat, hain zuzen beda itsas estazio bat, bertan Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak eta ikasleak dabiz, bai ikesten eta bai ikertzen, eta bertako langile zuzendari ordea ekarri dugu, Nestor Etxebarria Loizate. Nestor, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, hemen azaltzen ibilinaz, itxas estazioa, ur inguruan ibiliko zariela uste donik, baina bai. Nik gureko nuke jakin, hemen ba, ez, bai entzuleok eta bai, ni neube bai, ba, ez gara hemen adituek zeuok egiten dozuen horretan, orduan nik gureko nuke jakin itxas estazioa entzuten dugunean, ba, zer esan gure dauen eta zer egiten dozuen.
Ba, holan, modu labur batean esan da, Plentziako itxas estazioan biltzen gara Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikerlari, eta gure ardatza da itxasoaren osasuna aztertzea. Ikuspuntu integral batean, alde guztietatik ikusita, badaude biologoa asko, kimikariak, fisikariak, geologariak, eta gizarte zientzietako adituak ere, ekonomilariak, eta aibar. Ardatza da itxasoaren osasuna aztertzea.
Orden, zuen helburua esango gendun dala jakitea itxasoa ba, osasuntzu dauen edo gaixori dauen, adibidez?
Bai, eta ze baliabideak garatu alditugun egoera hori aztertzeko. Ze osasuna oso kontzeptu erraza da hitz egiteko, baina gero praktikan ipintzeko jakiteko zer gertatzen da, eta bar, komplikatua da, eta baliabide teknologiko eta zientifiko berriak bagaratu behar dira, hori neurtu alizateko eta jakin alizateko zergatik egon daitezke arazoak, zeintzu dire iturriak eta zeintzu diren ba, nondik norakoak asaltzeko eta ulertzeko ongi.
Baina Nestor, zuek aurkitzen badozue itxasoaren gaitzetako bat, hori konpontzen bezaiatuko zari, ez? Ni medikura noien, medikoak esaten dozta, behitu,
bai.
Ba, bainat, hause dekozu, baina gero bebai esaten dozta zer egin behar duten, ba, osasuntzu egoteko, zuek behi hori aurkitu behar izaten dozu, ez zelan osasuntzu egon itxasoa?
Aber, zientzialaria gara, eta jakin gura dugu ulertzea, gaixotasun bat somatzen dugunean itxasoan, oso de kontzeptu zabala da, baina jarriko dugu adibide moduan Plentziako itxas adarra. Eta ikusten dugu, ba, orain dagoen aldaketa klimatikoa dela eta, edo kutsadura dela eta, edo gizakiak egiten ditugun jardurak, edo beste gauzain arrazoi dela eta, ba, somatzen ditugu, ba, gauzak desberdin duazela. Eta ulertzea zergatik, eta jakina, ikusten badugu zergatian hundi datorren, eta guz ere hori konpontzeko egiteko gai bagara, ba, jakina, administrazioari eta esan aldiogu zer den gure diagnostikoa.
Nestor, horretan zenbatek diarduzue gaur egun, zenbat zagozie itxas estazioan?
Ba, kopuru aldagarria da. Holan erroldan egon gaitezke ba, irurego inguruko ikerlari. Gero etengabeko ikerlariak egiten du lantzean behin, lana bertan Plentziako itxas estazioan, baina egin dezake lana norberak datorren fakultatetik, zientzia eta teknologia fakultatea, edo ingenieritza eskola, edo bestea.
Eta eskola aitatzen dozunean, edo unibertsitatea aitatzen dozunean, ikasleak aukeratzen dabe itxas estazinora joatea, edo izeten da, ba bueno, soriz tokau jake, eta horra joan behar die.
Ikasleak, batez ere Plentzian, Plentziako itxas estazioan dauden ikasleak dira, bertan, ikasten ari diren masterreko ikasleak. Une honetan ditugu lau master master ditugu bertan errotuta. Hiru dira Erasmus Mundus, beraz nazioarteko ikasleak dira, edo nondik etorrita, eta beste master bat da gurea, unibertsitatekoa. Beraz, eskola guztiak bertan ematen dira, eta horiek dira gehien bat dauden ikasleak, ikasten ari direnak. Gero tesia eta beste zereginetan daudenak, ba, gure graduetako ikasleak dira. Bai, biologia, geologia, kimika eta bar.
Nestor, ni galdera bat ingotzutxe.
Bai.
Hain biologia, fizika, zaila da egiten dozuena, ze? Benetan, zenbat gauza, zenbat zagozien, zer egiten dozuen? Zer uste zaila da egiten dozuena?
Guretzat erronka zientifikoa da, beraz, muturrean gaude, muturrean egon nahi dugu, gauza aurreratuenak egin nahi ditugu. Zaiak da, etorri berria denentzat komplikatu izan daiteke. eta gauzak ez dira erresak, ze baliabideak lortu behar ditugu, ikuspuntu zientifikoak, instrumentazio garatuenak erabili nahi ditugu, eta gero harremanak ditugu gurea bezalako beste itsas estazio askoekin ere, Europa mailan eta nazioarteko mailan ere, beste herriekin.
Bai, ze, Nestor, adibidez, hau bai galdetu gora neutzun. Zuek ikerketa bat egiten dozuenean, itxasora joeten zarie, igeriketarako tituloren bat edo baduko zue, buzeatzen jakin behar dozue, edo bueno, lehorretia egiten dozue, segun lana?
Gehiena lehorretik egiten dugu, egia da, zodiak daukagu, inguruan zerbait egiteko, edo alokatzen ditugu beharrezkoak diren ontziak. Laginketa egiteko, laginak hartzeko. Beste gauza importante bat eta hau da derrigorrez egiten duguna alan daukagulako da lehorreratzen diren ugaztunak, baleak, izurdiak eta ber horren zaintza eta kudeaketa egiten dugu. Euskal Kosta osoan.
Habitu.
Hau da, gertatzen baldin bada izurde bat bakion lehorreratzen dela, ba, guri abizatzen digute eta gu joaten gara ara bila, eta albaldin bada ekartzen dugu izurdea edo dendenelakoa, eta bertan egiten da nekropsia. Bai, eta aztertzen dugu zergatik gertatu dan hori, gaixotasun bat ote dan, edo istripu bat ote dan, edo olakoak.
Bai, ointxa itatzen dozule izurdea ona geure kostatara eltsa, oindala gitxi, eta famatua eginda, ez? Tenerifeko urretan, ur sakonetako arrain bat, topau eben,
bai, gustot, bai.
Guren txulek behakingo da bila, niko famatu izen zan, gaina famatu egin zan bebai, ze, hasieran emota da, nalako monstro bat zala, baltza, eta bai. Handia emota bala, gero zer, eta eskua baino txikia bat zan arraina,
bai.
eta kolore horrekta, galdetu gura notxun ze, horbe bai, hipotesi asko urten die, ez? Hori segaitik etorri izan, bueno, ba, itxaso gora, zebera ursakonetako arraina da, zekit, gaixorik zegoelako, arrainen bat jane balako, aldaketa klimatikoa dala, eta, ez dakit, zuek, zuen itxas estazioan be, ikertu gura izan dozuen, edo honen inguruan berba egin dozuen?
Ez, oso urrun jazten jaku olako gertaerak. Tenerifen egia esan, kostatik oso gertu oso sakonak daude. Hemen ur oso sakonak ikusteko, zabeste premiazko, beste lehentasunak ditugu ikertzeko. Hemen, ba, jakin gura gunke adibidez, ba, lehorratzen diren edo agartzen diren ugaztunak, gaixotasunak ote dituzten, ba, istripoa dituztelako edo izurreteak daudelako beste gaizotasunekin, edo aldaketa klimatikoak zelan alda dezake gure kostaren ekosistema eta biodiversitatea. Lentasunak beste batzuk dira.
Bai, adibidez, Nestor, oindala gitxe be agertu zan hor Gipuzkoako kostan be balen bat edo hurbildu zala, noizean behin agertzen die alako kasuek, hori segaitik izeten da, batez be animalia gaizorik dauelako?
Joerak dira, eta gero eta hurbilago ikusten ditugu, hemen gertu agartzen dire izurdeak eta baleak, eta izan daiteke, bai, temperatura aldaketa eta itsasoaren temperatura aldaketa somatu inda azken urteotan, animaliaguen moldaketak ba, aldatzen dituztela.
Esan dozu itsasoa aldatzen dabilela eta batez be itsasoaren temperatura, ez, Nestor?
Bai.
Azken urtetan ikusiogu itsasoaren temperaturak gora egin dauela, hori zenbaterainoko larria da?
Ba, guk aztertzen ari garen kontu batean oso larri izan daiteke. Eta da ikusten ez ditugun bizitagira bertan bizi diren bakterioak eta mikroorganismoak. Eta temperatura aldatzen baldin bada, eta egotzen baldin bada, ba, batzuk gaixotasunak ekarri aldituzte. Guk orain ez ditugun gaixotasunak ekarri aldituzte, eta hori baidak eskatzekoa torkizun batean temperaturaren igoera mantentzen baldin bada.
Osa, dinosu, uraren temperatura igotzen bada, mikroorganismo horrek garatu alda biesan gaixotasunak, zer eta geuri gizakioi ekarri alde usku ezela?
Bai.
Ta gero jenteak dino ur beroa gusten jakola, ba, zibiko naz nire
bai.
Dutxan urrotxakin dutxetan, ze Bistela,
bai, baina, bai. Ez da gure erosotasuna da, ba, mikroorganismoak egokitzen dira temperatura aldaketara, eta mikroorganismo milioika daude, eta batzuk patogenoak dira beste animalikiko da, gaixotasunak kutsatu aldu mikroorganismo batek beste animalikiko, baina gerta daiteke, ba, beste kasutan bezala, pasatzea gaixotasun hori gizakiri.
Adibiz?
Eta guk gure zaurgarritasuna handiagoa da. Bilakatzen gara, ba, nolabait, gaixotasun horren, ba, ardatze dugunea. Izan daiteke, eh? Gauza haiek ikusi dira eta bai. Eta gero eta sarriago ikusten ditu.
Nestor, baina dana ez da temperatura be. Itxasoan be korronteak ikusten doguz. Eta askotan ikusten doguz, korronte aldaketak be egoten diela.
Bai.
Hori be aldaketa klimatikoen ondorio da, edo askotan be bai izeten dira lako korrontiek, ba, behien dugu zan plaka tektonikoak eta be aitatzen die askotan. Zelan ikusten duzu gaur egun korronteen egoera, ze batxutan, bilurra be munda be batxutan, korronte batzuk?
Ba, gauz handirik ez dakit zelan erantzun galdera horri. Korronten kontuak nire nik dakidan neurrian aldatu ez dira horren beste aldatu. Nahiko egonkorrak dira urtaroan zehar. Mantentzen dira gutxi gora bera. Ezagutzen ditugun moldetan, baina temperaturaren igora bai da geuza bat ikusi egin dela azken demagun 25 urtetan. Hori bai sateliten bidez jarraitu izan da zeintzuk izan diren itxasoren gaineko temperatura eta bor, bai ikusi da temperatura igora. Eta urak gordetzen duen berua kontutan hartuta, gradu bat, gradu terdi bat igotzea, horrek ekartzen du energia oso hundia. Eta horrek esplikatzen du, ba batean euri jasa hundiak ikustea, denboraliak ikustea, eta ez horren beste korronteak, baizik eta gertakizun atmosferiko bapatekoak.
Nestor, eta zelako itxasoa deko guk? Askotan aitatzen dugu Bizkaiko kolkoa, ez? Zelakoa da? Zuk zelan, bueno, zelan, ze zaugarri jarriko dutxezu zen, edo zelan azalduko zen duen ze itxaso deko gun?
Ba, oso estresatuta esango nuke.
Estresatuta deko gu itxasue?
Estresatuta ikuspuntu orokorrean, biologikoki, kimikoki, fisikoki, ze populazio handia bizi gara golkoaren inguruan, gure eragina ikusgarria dela, arrantza handia egiten dugu, ikusten dugu zer nolako arazoa dauden arrantzalekin, ez dutelek arrapatzen nahi duten beste, kontrolatzen diren kuotak, zaindu behar dugu eta orekatu behar ditugu gauza guztiak, beraz, ikuspuntu orokorrean ikusita, ni esango nuke egoera estresatua dagoela. Dena ezin dugu atera itxasotik, eta itxasoak ere bere zea, pautak behar ditu mantentzeko aspaldien ezagutu izan dugun bezala.
Nestor, raitatu zu bebai, kimika aldetik, kimiko kibe bai, itxasoan niko estresaute dekogule. Kimika aldetik dinosunean, zer dinosu? Itxasoa kutsatuta dekogule?
Kutsatura iturri asko ditugu. Pentsa gure estoldegiatik doazen gauza guztiak harinago edo beranduago itxasoan bukatzen direla. Beraz, guk egiten dugun eguneroko bizitzaren ondorio moduan, gauza guztiak hor bukatzen dira, eta gauza kontu egiten baditugu ere, ze gure urzikinak arbitzen ditugu, ba, ikusten dugu ondorioiek epe luzean itxasuan ere.
Nestor, eta hori animaliengan igerten da, ze hemen gure itxasuetan be, nik uste dut, neko biosfera anitza daukogula eta animalia desente bizi direla, ez?
Bai. Gauza bat ez dukentzen besteari. Aipatu inda askotan gure itxasadarretan zenbait kasutan oso baldintzak utzatutan ba ikusi ditugula ba guk deitzen dugun disrupzio hormonala. Hala gure kutsatzaile asko moldatzen dira hormonak moduan eta horrek eragiten du gure arrainak eta gure animaliak ba hormonen eraginpean bizi izatea denbora luzean eta horrek aldaketa, zera bere fisiologian eta bere garapenean aldaketa handiak ekartzen dituzte. Eta hori garri ditugu, eta ikusi ditugu, eta aztertu ditugu azken 20 urtetan.
Bai, hori be galdetu behar notzun. Igerri dozue holan espezieren baten, ba, ez dakit esan aldoztasun holan espezieren bat, arrainen bat, edo itsasoko biziduren bat, igerri dozue bai aldaketa fisikoren bat, edo bai aldaketaren bat euren bizimoduan, ba, ez dakit, ba, adibidez, zezeian gauz, ba, zezeian gehiago hurbiltzen ziren, eta oin ez dira hainbeste hurbiltzen, edo. Holako aldaketak edo bai fisikoak eta bai bizimodua jagokonez igerri dozue ez animalia batzuen gan, eta igerri badozue, ba, ze espezietan,
ba,
edo?
Ba, bi adibidez, muskuiluak, desagertzen ari dira Kantabria, Atlantiko ia osoan.
Ah, bai, eh?
Bai, desagertzen dira eta ez dugu topa ondino zein den arrazoia edo arrazoiak, ez ditu, ez dakizkigu. Bai, hori da, gauza bat, ez gu bakarrik, baizik eta hainbat lekutan Atlantikoan ikusi ditugula. Eta beste bat, lasunak, korrokoiak. Hauek, bizi baldin badira oso itxasadar kutsatuan, hor ikusten dugu, ba, disrupzio hormonalen bidez, bai, ba, animali, arrak diren animalitan, ba, barrabietan agartzen zaizkiela obuluak sortarazteko eunak. Beraz, nolabait feminizatu egiten dira. Eta dira aldaketa hormonal bat.
Joe, arraina
eta ipalda orduen... gure kutsatzaileak.
Ha, behitu, orduen... behitu. Bai, bai. Enau, niñoz, pentsoko zer eta... Orduen esan da dugu, era batera edo bestera, arrain transexuala edo diela, edo...
Bueno, es a ver, da, ikusten da mikroskopioan, Da, marrabiarente, mosketa histologiko batean ikusten da, nola ikusten da eun harren testikluen euna, baina hor agertzen zaiela, azten zaiela obuluak sortzeko zelulak. Eta hori da, nola baita animali hori bilakatzen da antzua.
Bai.
Bai, ezin du, eta hori gertatzen baldin bada komunitate batean zenbaki oso altu batean ba espezie horren kolapsua ekarriko luke denbora batean. Ugaltzeko arazoak eukiko lituzke.
Ba, bitxia gero, animalia espezio honen kasua. Bueno, eta Nestor, amaitzen joteko, nik usto taudala galdera apurtxuet pertsonala, hemen bakizu Bizkaia Irratian oso estropada saleak garela, hemen uda partean, estropadetan, bete-betean egoten gara, nire galdera zan, ia nonos estropadetako talderen batek deitu dautzuen edo esateko itxasoa zelan dauen edo aholkuren bat eskatzen edo, ia deitu dautzuen estropada talderen batek.
Ba, ni dakidala, ez. Baina oso gertu daukagu Arkote, Plentziako arraun taldeak,
bai.
eta batzuk langileak dira, beraz.
Ah, bai,
Erantzuna emateko moduan egon ginak.
Vale, edarto. Bai, askotan, horbe itxasue eta sekale aukeratu eta, ba, bueno,
bai.
Zerikusia handia ukitzen daukero garaipenagaz.
Ba... Seguro haiek dakite gu baino beto.
ba, izengo da holan, bai, Nestor. Bueno, Nestor, ba... Ba, eskerrik asko. Hori bai, Nestor, uretara sartzeko batomat behar badozu eta alako eguraldia badoko zue, ba, deitu niri gustor asko sartuko nazela uretara arrainen baten bile edo behar dozuen zerbaiten bile. Eta bestela, ba...
Deituko zaitxugu.
Bale, ba, edarto ba, Nestor. Ba, gerbe partetik, hau izan da gana eta eskerrik asko, Nestor.
Oso ondo, mila esker zuei.
Bai, agur.
Agur.
Damu santzu izpiri bere azken hitzetan erregin Jendeak baleki porrotonen berri taberna zarratzean baina baina horain baina mugitzen da da zinda ezer maitatu errepide honek ez du zu beharko zenduna da zaida zu horain baina iundu baino leno egia izan ziteken den aldatu baltzela
izan pobreziaren kontrako konponbidearen partaide.
Izan Karitaseko bazkide eta lagundu gizarte ekintzako programen bidez.
Eskerrik asko laguntzen laguntzagaitik.
Izan Karitaseko bazkide.
84 4002 0019.
www.caritas2.org.
Karitas, justiziaren alde lan egiten dugu.
Ezagutu nahi duzu Deustuko Unibertsitatea?
Eta titulazio berriak?
Ate irekiak otsailaren 15ean, larunbata, 10etatik ordubietara, Donostiako eta Bilboko kampusetan.
Eman izena deusto.eus/ateirekiak webgunean.
Urteko sexta torneo ospetsuenaren finala jokatuko da Domeka honetan Gernikako Jai Alai pelotalekuan. Erkiagak eta Jon Ibarluzeak Ladutxe eta Manziren aurka jokatuko dabe. Winter Series torneoko finala Domeka honetan eguerdiko 12etatik aurrera Bizkaia irratian.
Markina Semeinen Olasar Igeltzerua, aukerarik onena etxe barri bat egiteko edo baserri zaharra konpontzeko. Deitu eta eskatu aurrekontua bildurbarik. Telefono zenbakia 605-71-8835. Olasar Igeltzerua, barruta kanpo barritzeko.
Txapeldunen ligea jokatu gura dago Atletikek urrengo denboraldian. Laugarren dago Zurigorriak sailkapenean eta postu horreri eusteko garrantzitsua litzateke Espainolen zelaian irabaztea. Espainola Atletik Domeka honetan eguerdiko ordubietatik aurrera Bizkaia irratian. Hau Atletik!
Eta lehen alkateak azaldu dozku bai, ze garrantzitsu edan Gorlizen dako eta Gorlizen herritarren dako, ba, turismoa, ez da, azkenean, alako kosta bat eta alako herri polit batek, ba, kanpoko jendea, eta baite be, euskaldunek eta bizkaitarrak be, erakartzen da, oze, zondartzak bakarrik, baite be, herriak. Eta azkenean, ekonomikoki be, indar handia duko turismoak Gorlizen inguruan. Alkateak zertxo bai, azaldu duzku bai, baina nik honen inguruen gauza batzuk azpimarratu gureko neukez, eta horrez gain, asko deuko kontetako Gorlizek turismoan inguruan. Horregaitik, gaurkoan, gure gonbidatuetako bat, bebai, Nerea Goiri izango da, turismo bulegoko teknikaria. Nerea, eguerdion?
Bai, eguerdion.
Bueno, azaltzen ibili gara, turismoa eta Gorliz, nik uste dut, eskutik emonda bizireuten daben bi itz diela, ezta?
Bai, holan da. Ondartzak jende pilo erakartzen du herrira, eta bai, Gorlizek tradizio turistiko handia du.
Tradizio turistiko itxela, nik esango naban, eta aitatu dozu ondartza, bati bat. Beitu, neure herrisek, neu bizinazen herrisek ez teukula ondartzarik, eta batzutan faltan bot, eta horretik galdetu gura dutxut, zuentzako ondartze ukitxie, eta turismoa jagokonez ondartze ukitxie hain garrantzitsue da?
Bai, bai, ze reklamo oso handize da. Osa, baina guk turismo bulegotik nahi duguna da pizka bat turismoa desestazionalizatu eta, bueno, iraunkortasun aldetik beste eskaintza batzuk eman jendeari, nahiz eta jendeak igual Gorliz buruan duenean, ondartza duen buruan, ba bai, hori izan alda lehenengo motivazioa etortzeko, baina gero nadatozenean, ba beste aukera pillo eskaintzea dugu helburu, ba beste gauza batzuk egiteko eta herria azkenean dinamizatzeko.
Horren inguruan gero galdetuko txut Nerea, ze ikusiot turismoko webgunea daukozuela eta bertan hainbat eskaintza eta hainbat ekintza daukozu esela ba ikusgai eta egiteko pres zagozienak, baina aurretik galdera holan zabal bat egin gura dutxut. Gorlizen dako turismoa zer da?
Ba, oso garrantzitsua da, ze azkenean lanpostu asko sortzen ditu, jende asko bizi da hemen turismoataz, hostalariak, zerbitzuak, komertzioa, ze bueno, herrian ze, osea, urtean zehar herritarrak eta inguruko herrietatik betortzen dira kontsumitzera, baina azkenean goi denboraldian edo bueno, maiatzetik azarora bitartean ba jende asko hurbiltzen da herrira eta hor ba sortzen dan ekonomia ba oso garrantzitsua da herriarentzat.
Gorlizeko udaletxean ekonomikoki sarbide handiena edo turismoa da.
Hori kontu hartzaietatik esan beharko lukete, baina hor badagoz beste diru sarrera batzuk, eta bai, hori da udalarentzat ez, herri mailan bai garrantzia duela, baina udaletzearentzat ez.
Askok eta neue bai alan esan dotzut, barkatuko estazu, baina askok pentsoko dabe Gorliz, ba ondartza, Gorliz, ba ondartza inguru horregaz lotzen dauela, baina Gorliz ondartza baino gehiago da. Orden Gorlizek zer duko ondartzaz gain? Turista ba, batek zer ikusi aldau Gorlizen?
Bueno, ba, hemen endeko guzu bai pilo bat ibilbide eta paisaia itzela. Orduan, adibidez, turismo bulegotik eskaintzaz berdinak egiten ditugu hilabetero. Hilean birritan ibilbide zirkularrak eskaintzen ditugu gida batekin guztiz doain hemengo inguruak ezagutzeko eta gainera gida horiek bebai ba, hemengo ondarea eta zitze egiten dute, baita ere iraunkortasunataz, zelan zaindu inguru giroa eta barre uren bizitetan. Eta adibidez, osasunarekin erlazionatuta bebai, Nordic Walking edo martza nordika, ipar martza, tailerrak be doain egiten dira bat hilabetero eta horrela. Eta, bueno, horretaz aparte, hemen dekogun inguru giroa gaitik, eta ondartza eta ura gaitik bebai, pilo bat aktivitate eskaintzen dira uretan. Osa, bost enpresa ditugu herrian operatzen dituztenak, eta hor bai surf klaseak, bai padel, bai kanoa, eta pilo bat esperientzia turistiko eskaintzen dira.
Baixa, ikusio, hainbat ekintza dukozu esela uretako ekintzak, zelan ez, alako ondartxatako estalde eukina zelan ez, uretako ekintzak, ba, zuka ditatozuna, surfa, padel surfa, piraguak be ikusi du azortik webgunean, baina zuk aitatu dozune, eta hau bai gureko nukela azpimarratu eta asko guztoi datena, zen niri honen sale amorratuenaz, eta da zelako ibilbideak deukozu esan, eta hemen be aitatu doztie, bainat, egin behar dozun ibilbideetako bat da Gorlizetik Armintzara joatea.
Bai, bai, bai. Hori da, bueno, oza, gehien erabiltzen denetariko bat.
Ha, bai, eh?
Bai, bai, hor aukera ezberdinak dagoz. Aztondotik horrezkiaretatik igo eta kosta bordeatuta, edo bestela forua beletzetik igo eta bebai, pizkat barru aldetik dana, eta bueno, metik eta armintzara, segun bakoitzaren pausua eta hori, ba, ordu eta erdi edo izan alda, eta gero gainera orduro, autobusak dagoz armintzatikona bueltatiko.
Ah, behitxu.
Bai, oso, ba, bueno, eta, bueno, pues, oso ibilide polita da.
Bai, bai, gero armintzan katxopo ehar bat jan, eta buelta. Behitxu, bai, ba, behitxu, ez da plantxarra, baina, neu bai esango txutela nerea, ontxe plan bat egin dugu. Zeuk ze plan gomendatzen doztazu, ba, adibidez, zapatu hau gureko neuke Gorlizen pasau. Edo zapatu eta domeka. Zer egin aldo Gorlizetik? Ze, ni bakit gauza asko egin aldiela Gorlizen. Zuk adibidez zer gomendatuko eustasun?
Bai, ba, bueno, adibidez, olako ibilbide zirkular bat egin aldozu, hogeita bost ditugu gure web horrian wikilokegaz, bai, oza, era guztietakoak, familian egiteko, deko gube bai, zail bat, ba, familian basoa sume txikiekin, ba, beste ruta zirkular batzuk egiteko adibidez.
Ah, bello.
Gero hor gozetu ostean, ba, herrian dekoguzan jatetzetariko batean jateko, ba, aukera ezberdin asko dago. Eta atzaldean, ba, be, egin daiteke bestakit, kanoan irtera bat, edo gauza pilo. Gainera gure web horrian, ekitaldi puntualak dagozenean herrian, ordeko gu zail bat non azaltzen dugun ba zer dagoen ba zerbait berezia badago nordi welkin irterak edo edota jairen bat ekitaldiren bat eta horrela
bai, bai.
Hori begiratzea ere gomendatzen dut.
Bai, ikusi hau webguna begira jonotzen eta benetan oso erabilgarria eta informazio askokoa. Nerea, zeuk jasotzen duzu esan turista gehienak nongoak die? Euskaldunak edo kanpotik etorzinatzu ez?
A ber, ezberdin, segun nondik ikusten ditugun datu horiek. Adibidez, turismo bulegoan, turismo bulegotik pasatzen direnak, ba, euneko irurogeita bosta inguru Euskadi mailatik datoz, eta gero estatu mailatik Madrid eta Katalunia gehien bat, eta gero euneko ama bosta edo atzerritik izaten dira pasatzen direnak, bai, frantziarrak gehien bat, eta bueno, Holandatik eta horrela be gerotatzen
bai,
dugu dator.
Herberetatik eta bai, ikusten di asko, bai. Guzteten jak, eta ez dakit ikusi oso esan be, bai, asko alemaniarrak.
Bai, bide.
Bai, ez? Erekin pasetan dana da, nik uste dut guzta oiten jakila hemen dauen lasaitasune. Nik uste dut, ez tekiz epazeten jakin, mina asko ikusten dide bai, alemaniarrak, herberearrak bai. Bebai.
Gero gainera, Gorlizen, kanpina dugulez, ba, jende asko etortzen da, bere autokarabanarekin,
bai.
Ba, euskal kostalde guztia ezagutzera, eta klaro, hemen gelditzen dira bebai lotara, eta bai, eta adibidez abuztuan, italiar pilo etortzen
bai, dira. Behitxo.
Bai, bai.
Eta gutxi gora bera nerea, ze adintartetako turistak etorren jatxo ez? Gazteak, ez dakit apur bat edadetu hauek, edo...
Bai, Gorliz oso elmuga familiarra da. Apur bat ondartza gaitik,
bai.
Eta horrela ordun, ba, jente asko familian etortzen da. Gero, kanpinak duen... jende mota be askotan doa igaten dira nagusiak, za autokarabanan etortzen dira oso jende nagusi za asko holan jubilatuak eta direnak atzerritik, etortzen direnak. Eta bueno, tipologia guztietako jendea dago, Ze gero bebai aventura turismoa dela ta, ba hor badugu baditugu bebai gazte taldeak eta horrela etortzen direnak kosterin egitera edo ba hori piraguak, surfa eta horrelako aktibitateetaz gozatzera.
Nerea, eta jasotzen dozuen feedbacka turistei jagokonez, ze feedback izeten da? Pozik urtetan die, asko guztiñake Gorliz, eta guztiñak maiake zer da gehien guztiñakiena Gorliz, eta zer esaten dabe, jo, ba, Gorlizen inguruen hau aitatu gureko neuke?
Bai, bai, a ber, guk hemen egiten ditugun inkestetan, bai, betetzea oso handia da, eta pozik egoten dira. Eta gero bat tipologiaren arabera. Baina gehien bat, oza, dakigu, sobretodo, guri asko etortzen zaigu bebai Euskaditik, bigarren residentziako bizitariak, ez? Eta horrek askotan erabakitzen dute Gorlizera etortzea lasaitasunagaitik. Askotan familiak dira eta umeak lasai ibili aldirelako, bai hondartzan, bai herrian, eta eguraldia gaitik bebai, gero eta luzeago, denbora luzeagotan etortzen dira udati arrauek. Lehen gehiago zen igual ustail eta buztuan, baina orain tendentzia da apur bat aste santutik urrir arte, aste buruetan etortzea, eta, bueno, jaiegun eta zubietan, bai.
Eta... Nerea, oindala gitxi ikusi gendun, lehenengoko herria izen zariela turismoan inguruko araudi bat jasotzen edo betetzen dozuena edo. Bueno, azaldu guizu hau apurtxu betzer dantxe, hain berria da hau eta zeuek zarien lehenengokuek nik ustot dano jolan kolokan arrapau dozkule eta ez dugule oso ondo ulertzen ze araudi mota edo zer dan hau. Azaldu aldozkuzu apurtxu eta zer dan?
Bai, noski, begira, Aenorrek atera zuen araudi berri bat, une, UNE 168/510 araudia, enpresa turistiko adimendunena, bale? Eta, bueno, araudi hau pilotatzeko eta apur bat, lehenengo zertifikazioa izateko, Basketur, Euskadiko Turismo Agentziak eta Uribeko Eskualdeko ADR-ak gure turismo bulegoa aukeratu zuten, orain arte urteetan aurretiaz egindako lehiakortasun plan guztietan edo gehienetan parte hartu izan dugulako. Eta, bueno, araudi hau bost ardatzetan datza. Berrikuntza, teknologia, iraunkortasuna, irisgarritasuna eta eguneroko hobekuntza jarraia. Eta, bueno, guk orain arte genukan turismo sistema, gestio sistema, kalitate araudian jasota zegoen, baina orain egin duguna da ardatz guzti hauek sartu ditugu gure gestioan eta, bueno, pues gure fokoa asko ireki da. Eta ordun egiten ditugun ekintza guztiak bost ardatz hauei begira dagoz eta, bueno, pues hori pasatu genduen auditoretza eta izen gara lehenengo turismo bulegoa bueno, mundu mailan ez dagoelako besterik hau ziurtagiri hau lortzen. Orain 2025ean Euskadiko beste 20 enpresa inguru hasi dira honetan lanean eta aurten ja enpresa gehiago ziurtatuko dira. Ze araudi hau da bai turismo bulegoentzat eta bai enpresa turistikoentzat, hotelak, jatetxeak eta bar.
Eta Nerea, araudi honen barruen sartzeko aldaketa asko egin behar izan zenduen zeuen turismoa jagokonez?
Ba, bai, oza, bueno, azkenean, lana eginda geneukan, baina zen apur bat dana birmoldatzea, puzlea apurtu eta piezak berriro leku ezberdinetan rekolokatzea. Eta gero bebai, badibidez, gauza asko ez genituenak bebai aurrera eraman behar izan ditu. Badibidez, iraunkortasunean gure web horrian egin gendun diagnostiko bat ia irisgarria zen ikusteko, hor 11 akzio irten zaizkigu hobetu behar ditugunak eta aurten hori da egingo dugun lanetariko bat eta horretan gaude justo eintze kolore, adibidez koloreak aldatu behar ditugu, ze claro, ez ginen kontziente, gure logoaren kolorea laranja zuriaren gainean ez dala irisgarria bitarentzat eta bueno, holako 11 akzio eta bueno, bai, lana darama be bai.
No, beitu. Bueno, eta gainera lehenak izetera, nik usteot estala ainarresa, ze askotan lehena ez izetera, bueno, beste eredu batzuk dokozuz, baina zeuok lehenak izetera, hori zaia izango da. Bai, galdetu gure nautzun be bai.
Bai.
Honetaz zelan ohartu zinien edo no jarri otzuen mai gainean. Beitu Gorlizendako hau gure dugu, hau bete aldozue eta beitu lehenak izen altzaie. Zelan ohartara zeutzuen edo nor izen zan edo zelan izen zan?
Jataondoko ADR-a izen zan. Oza, Uribeko eskualdeak parte hartu zuen bere garaian DTI turismo adimendu elmuga den konpromiso hartu zuen hori komarkak eskualdeak eta bazketurrek jartzen zuen zituen bueno puntuak eta batzuk ba hori turismo bulego edo enpresa aukeratzeko uh-huh. Eta ordun guk ezer jakin barik eskualdeak gure izena bota zuen eta puntuak eta horietan lehen esan dutzen bezala urte askotan zehar parte hartu izan dugu adibidez kodigo etikoan edo uh-huh. Teknologiako praktika honetan edo aktibitate turistikako kurtzoetan orain arte egon direnetan ordun ba antza ba bueno gure bulegoak ba hori puntu asko zituen eta gu aukeratu gintuzten honetarako
uh-huh. Bueno, ba, hori nik usta seinale ona dala, eh? eta soriontzeko eta txalotzeko behintzat zeuok egiten dozuen lana. Bueno, Nerea, ba eskerrik asko, ze, neu juten banaz Gorlizera, neu ustot turista bat izango nazela, orduen bakitze planein, nundi jo, zer deko zuen, ze eskaintza deko zuen, orduen, ba, neu turist, Gorlizeko turista nazen edo izango nazen aldetik, ba, eskerrik asko, eta zuek, ba, jarraitzu zue zegoen lan horretan.
Zeuri, ongi etorria izango zara zu, eta datozen guztiak, eta, bueno, edo zein galderatarako, bai online, telefono bidez edo presentzialki, turismo bulegoan posiko ongo gara laguntzeko.
Ba, Nerea Goiri, Gorlizeko turismo bulegoko teknikaria, eskerrik asko, eta ia ikusten garen hor kostaldetik.
Bale, milezke.
Bai, agur. itxasoa, mendia, alkatea, azaldu doguz eta berba egiten gabiz hemen Gorlitzeko ba, gauza hauen inguruan, baina nik somatzen duten falta da kulturea, eta ondino ez dugu bapez itxegin honen inguruan, eta Gorlitzen be kultura aberatsa deukie. Horretarako bera ez da Gorlitzkoa, baina honen inguruan asko daki, eta badeko zer kontau, bera Mikel Begoña da, Mikel Begoña idazlea. Mikel, eguerdion?
Bai, egunon, zela.
Bueno, oso ondo, gu oso ondo, eta behitu zelako eguraldiagaz gainera, orduen primera baten, esan dolde gainera pentsetan gabizela uretara salto egin edo zer egin. Kontua, Mikel, ondino ez dugu kulturan inguruen itxegin, eta nik ontxe, aurkezpenan azaldu dut, ez? Zeu Gorlitzkoa ezara, zeu izatez bilbotarra zara, ez da?
Ez, bilbotarra ez. Etinaz, sopelostarra.
Ah, sopela.
Sopelostarra, baina, bueno, badekot famili bere bai Uribe Kosta guztitik, eta Lemoizen, Plentzin, eta, bueno, Gorlitzen igual lagunek bai, baina, bai, bueno, apurbet, baina sopelako denaz, bai.
Kontua da, Mikel, zu idazlea zarela, eta oindala gitxi argia iraungi zen tokia idatzi dozuela, eta lan horrek bai deukola zerikusia Gorlitzegaz.
Bai, badeko zer ikusi, bai. Da, bueno, da komiki bat. Komikia da bere bai idazlea baino, bai, idazlea naz, gidoilaria. Eta normalean ez beti, komikiak egiten dire ilustratzaile baten laguntzaz. Eta kasu honetan, ni gidoia idatzi eta algortarra dan Igor Sarraldek egin daut marrazkia. Bai. Eta, bueno, argitaratu dugu komiki hau, oindala iepare bat, eta kontatzen duguna da, ba, alde batean da fikzioa eta errealitatea. Historia probe sartzen dugu. Historia horretan sartzen dana da, ba, zelan 18. mendean, gorlistar bat, marinel bat, kapitain bat, joan zan Karibe aldera, han ibili zan Nueva Orleans zen, eta zera, esklabista izan zen bere bai, ze viaje batzuk egin zituen esklabuak eramaten hemendikara. Eta hori fisioarekin lotu egin dugu bere bai, bertan Jamaikatik eraman zituelako karga batzuk Nueva Orleansera. Eta Jamaikan, Irland, bazegoen bere bai altxamenduak egon ziren esklabuenak. Eta figura importante bat Jamaikan historian izan zen Nani. Eta Nani den historia bere berreskuratu dugu komikian.
Hain zuzen be, kapitainan izena zein da, Mikel?
Josep Tribiñu.
Tribiñu.
Bai, Tribiñu zan, jaio zan, Tribiñu tarrak ziren, Tribiñu etxekoak, Gorlitzeko baserri zarpa zan, baina bera jaio zan Arginena etxean, alboan dagoen etxean. Bai.
Eta Tribiñu esklabo edo Tribiñu kapitain honen informazioa edo nondik lortu dozu edo zelan jakin dozu
historia, bai, historia hasi izan oindela 10 urte edo harremanetan imini izan Nueva Orleanseko emakume bat bere arbasoen informazio eskaibi izalako. Eta Plentzira deitu zuen, edo Plentzira idatzi zuen mailoat, eta hane David Krestelok, erantzu zion, David Krestelo da, bueno, Plentziko museo ningurun eta ibili da lanean, eta beragaz harremanetan, kontatu txonoen zerak emakume honek zelan, bere arbaso honen loba bat, Josep Tribiñuren loba bat, gero personaje importantea izan zen Estatu Batuetako historian, eta igual bere bai ba, munduko historian ze izan zen Afrikaren eskubide zibilen aldeko editore importante bat, Nueva Orleansen. Lehenengo egunkaria argitaratu zen Nueva Orleansen beltzentzat, eta bere izan zen editorea. Eta beltzen edo Afroamerikaren eskubide zibilen aldeko ekintzailea izan zen bera. Tribiñu zen, da joan zen lehenengoa, apuruet argituz, eta haren loba izan zen Paul Trebine izeneko baiak frantzestu egin zan abizena, eta Paul Trebine da neko ospetsua. Eta, bueno, baina, haren aitzitzea edo izan zan hemen Gorlizetik urten zan marinela, kapitain hau, eta azaldu do zelan izan zan ba, esklabista garraioan ibili izalako esklabuak, behintzat badakigu biaje egin zituela, eta baina bere beste alde bat bazeukan, zegero hango artxiboetan aurkitu dut, ba, ibili izala bere bai esklabuak laguntzen, euren askatasuna erosteko aukera bazegoen Nueva Orleans zen, eta egiten ziren peritaje batzuk, eta batzutan, ba, birritan edo irutan edo ikusi dut, ba, egon zala ba, esklabuen alde ba, deklaratzen euren prezioa bajatzeko. Eta gainera eskondu egin zan bertoko emakume batekin, beltz batekin. Eta beltz libre bat zen, ze Nueva Orleans zen egon zan olako klase bat sortu zan, ziren kriolak, zirelak, baltzak, baina azkeak, zirenak. Bai, da, purbet, baina, bueno, komikian kontantzen duguna da, batez bere da, fikzioa da, Jamaikara egin zuen bidaietariko bat.
Eta, Mikel, gauza bada, bai, historiaz bai. Ohartaraztea eta historian inguruen informazioa jasotzea eta historia hori, ba, jakitun izetea historiataz. Baina, historia hori jakitzetik, historia horren komiki bat egitera eta plazaratzera, nik uste dut hor jauzi handi bat dauela. Zuei ez tegitzelan bururatu jatzuen esatie bai zeuri eta bai Igor Sarralderi, ze bion arteko elkarlan bat izen da. Zelan bururatu jatzuen, bueno ba, honen inguruan zerbait egin aldugu, lan bat egin aldugu?
Bueno bai, ba, Igor nike bat erbede, bueno, orain arte argitaratu duazen komikien arten, ba, asko dauz, ba, Uribe Kosta agertzen diren komikiaetan agertzen da Euribe Kosta gaia ba, askotan. Eta baneukan hor gordete historio hau. Orduan, beragaz jarri nintzen kontaktuan, ba, algortakoa zanez, ba, pentsatzen hauen, ba, igual beragaz, ba, egiteko batxarrak edo kontaktuan egoteko, ba, erreza izango zala eta saltzeko, ba, bertoko historio batzuk iaz. Baina gero hori, ba, bera esan hemen algorta bizi, Bartzeloran bizi da bera. Orduan, harremana daukagu, baina urruneko harreman bat da. Gitzitan dator, eta datorren astean, 28an Pletxeko Museoan egingo dugu, bion artean egingo dugu aurkezpena. Euskeraz egingo dugu aurkezpena, eta bera etorriko da, ba hori, ba, aurkezpen horretarako.
Eta Mikel, askotan bai. Komikietan garrantzia gehiago eukitzen dau, irudiak letrak baino, komiki askotan hori gertatzen da.
Bai.
Zuek, berak, adibidez, Igorrek marrazkiak egiterako orduan, pertsonaien ezaugarriren bat edo eukido zue? Zuei emondako informazio horretan, pertsonaien inguruan fisikoak zelakoak ziren jakin izendo zue, edo zeuen irudimenaren lan bat izenda?
Bai, ez, asmatu ibarri zen dugu, ze, bueno, Josep Trebine uren itxura zelakoa zen, ba, ez dakigu. Dana dago asmatuta, osea, egiten da, normalean, gidoia pasatzen danean, bere bai, ba, personajeen, ba, planteamendu bat egiten da, zelakoak izango ziren, eta hori ba komikilari, osea marrazkilaria eta gidoilarien artean ba lantzen dan asunto bat da. Baina bai Josep Trebine edo Nani, hau da, Jamaikako erregina, esklabuen erregin bat benetako bat egon zanabe, ba ez dakigu zelakoa izan zan fisikoki. Gaur egun Jamaikako billeteetan eta han agertzen da bere irudia, baina irudi hori bere asmatutakoa da. Ez dakigu zelakoa izango zan. Eta orduan, ba, parte hori ba, fikzioa da. Fisio kompletoa.
Bai,
baina
naiz eta historiak ba, bere euskarri bat euki eta bere errealitate zati bat, ba, gero bebai informazioa faltadanean edo hor zegoen irudimena landu behar izan duzu, ez da?
Bai, batez bere, ba, hasi nintzenen komikiaz, plantean nuenen komikia, ez nekoan informazio askorik. Uh-huh. Banekien hor, viajeak izan zirela, baina gero, aurkitu nauenan Nueva Orleanseko artxibo bat, digitalizatuta, eta agertu ziren beste dokumentu batzuk, eta hori, ez dut erabili gero komikian, komikia nahiko erraz irakurtzen da, baina bai, atzeko dosierre horretan, bai, bada ikerketa historiko bat egin dutena, eta probetzatu dut, ba, komiki ostean argitaratzeko. Uhum. Baina, prinsipioz, komiki historio guztia dago, da fikzio bat, benetako viaje batean oinarrituta, baina fikzio da.
Uhum. Mikel, eta zelan dauk gaur egun komikiaren egoera hemen Euskal Herrian, ze liburuak asko ikusten die, baina nik uste dut komikiak liburua baino desente gitxiago ikusten dugu zela Euskal Herrian, ezta?
Bueno, ba, gero eta gehiago.
Gero eta gehiago?
Gero eta gehiago, bai. Uh-huh. Ba, dire, 10 urte edo, ba, iaia etzala komikirik euskera argitaratute. Eta, oin, ba, 2000 urtetik ona, ba, 60 komiki ingurun gabiltzez urtero argitaratuten dire. Eta, ba, dauz, ba, komikiak direnak, ba, helduentzat, ba, dire, umeentzat, mangak be oinazi dire, ba, arkiteratuten euskeraz. Orduan, irakurlentzat ez dau panorama nahiko ona.
Uhum, bai, ona eta zabala. Eta baitu eta lako zabala, historiak, zabala, eh? 18. mendeko historiak eta guzti doko guz euskal komikietan. Mikel, zu, bai. Bueno, ibilbide oparoa doko zu industria honetan, baina aurrera begire, etorkizunera begire, ez dakit, zerbait pentsauteko zuen, edo adibidez ez dakit ikusiko egun argia iraungi zen tokiaren, ba, ez dakit bigarren parte bat, edo Tribiño honi ba, luzetzeko historian bat, edo...
Bai, bueno, horretarako, a ber, marrazkilaria bategaz adostu behar dut, ze uh-huh. normalean marrazkilaria dira buru belarri biltzen direna, ba, urte betez, itzien ez lanean. Eta ez da pelikula baten mailako finantziaziorik behar, baina marrazkilariak bai behar dau gitzienez, ba, urte horretarako, ba, ez dakit, edo planteamendu bat. Zelan, badauz oine beka batzuk, Eusko Jaurlaritzak urtero ateratzen duzenak, edo jaso beka bat, edo olakoren bat. Eta, orduan, gaia marrazkilariagaz adostu beharko da beti, beharko dute beti, baina badaukat beste historio bat, ez dela jarraipen bat, gurutzatzen da ni historia bat baino. Eta jo, da interesgarria da ni historio bat, beste personaje batzu gurutzatzen dire ba, Tribiño familiagaz. Baina ez dakit, orain Igorrek eskatu daustena da, gure dauz, zientzia fikziozko historio bat. Eta, bueno, apurbet ja, buru apurbet, ba, despejateko bere, bai. Ni buru belarri nabil beti gai historiko gaz, hori da gehien gustatzen daztena, baina beste tariko gidoiak bere iten duaz. Eta, bueno, endutxet olako...
Mikel, hor, eskuartan deko zuen historio hori, zer aurkitu zen duen bebai, New Orleansen edo beste tokiren baten?
Bai, artikulu bat, ba, unibertsitate, osea, estatu batuetako unibertsitate batekoa.
Abitu.
Eta, bueno, eske, Karibe aldea, garai honetan oso leku gauzasko gertatzen dira, eta gertatu zen, ba, Haitin, egontzala, ba, lehenengo, a ber, egontzan iraultza bat, esklauen iraultza bat, eta lehenengo errepublika, Ego Amerikan independentia sortu zana, izan zen Haitiko hori, eta baltz bat izan zen lehen presidentea. Uh-huh. Eta Napoleonek galdu zuen lehen gerra izan zen Haitin. Orduan, hortik, ba, aziendatako jabe asko joan egin behar izan ziren. Eta hauetariko bat, euskaldun bat, iparraldeko euskaldun bat joan zen Nueva Orleans zera.
Han,
etxe bat erosi zuen, nori, ba, Josep Tribiñoren ba familiko bateri eta baina ezin izan zuen ordaindu. Epaiketa bat izan zuen eta azkenean berak alde egin zuen. Eta bueno, eta historia luzatzen da, eta interesgarria da.
Vale. Spoiler gehiago esein, baina bai, gustoia te nondik norako historia dan. Bueno, ba
ibili izan berak barku batean, korsario moduan, eta bueno, eske da aventurasko genero honetan zartzeko moduko historio
bai, euskaldunek geldik egotekuek ez gara, hori argi da. Bueno, Mikel, amaitzen joteko, argia iraungi zen tokia, nun eukiko gu irakurgarri, edo nun lortu ahal izango dugu?
Bueno, ba, aurkezpena esan duten modun, egingo dugu Plentzien, datorren, hogeta zortzian uste dut izango dela, bertoko museoan, Arratsaldeko zeiretan. Uste dut, igual, bertoko liburu dendara igual ale batzuk edo izango direla ba, igual hartzeko, edo, mene Uribeko zan elkarren, eta gero ja Bizkaian, elkarren algortan daukan dendan.
Edarto.
Eta gero ba Bilbon ba Jokerren, elkarren leku askotan.
Edarto. Primera ma Mikel, ba bueno, entzulek badakizi, ezagutu gure badabie gehiago tribinu eta bere historiak, ba badakizi, ze denda tanto pau. Mikel, gure partetik ba eskerrik asko eta jarraitu halako historiei ba letra jartzen eta baita marrazkia jartzen be.
Bai, ba eskerrik asko zuri,
Eskerrik asko Mikel. Bai, agur.
Gernikan, Madariaga tabernea, pintxo eta ogitarteko ederrak eta laguna artean tragoren bat hartzeko giro itzela. Madariaga tabernan zerbitzu parebakoa. Madariaga, industria kalean, Gernikan. Gernikako Bekoibarran Urdai Auto Tailerra, edozein modotako kotxen konpongetea, birziklatzea eta konpetizinorako edozein pieza, baita desguazetakoak be. Urdai Auto, zure konfiantzako tailerra, Gernikan.
Urteko sexta torneo ospetsuenaren finala jokatuko da Domeka honetan Gernikako Jai Alai pelotalekuan. Erkiagak eta Joni Barluzeak Ladutxe eta Manziren aurka jokatuko dabe. Winter Series torneoko finala Domeka honetan eguerdiko 12etatik aurrera Bizkaia irratian.
Bueno, ba, ordu bat aglaren gitxiago dekogu, 15 minutu baino ez, herri-herri irratsaio honi amaiera emoteko, baina lehiaketa gaz goie, zalako eguraldi aukin eta lako kostaldea, ba, lehiaketa oso erraza jarriko deutzuet. Gaurko galderea, eta nik usteot, asko galdera, pentsau bez ez tozula egin biherri zengo, ze buruen eukiko zue, galderea da, zein da, seguntzako ondartzarik onena. Zein da, segun ondartza gustukoena. Hemen, Bizkaian izen alda, edo munduan zehar, bueno, ez dakit, egon basarie munduaren beste puntan eta ondartza bat gustu baiatzue, ba, boteizue, baina, hemen, Bizkaia ingurukue bada, ba, beto, holan, bai Gontzal eta bai Bixok be, ba, joan al izango gara, ze Gontzal be ondartza zalea da, batzutan guztiak ondartza, Gontzali, beste batzutan, ba, ez asko, baina, neuri adibidez, bitu, ni hasiko naz gaur, baimena emongo dostazuelakuen nau, ze oso ondo eruten gara, neu be zegoekin jatorra naz eta, bueno ba, neuretako nire ondartza gustukoena lagako ondartza da. Apurtxuet ba urbanizazinotik eta herrietatik urrunduta, mendi inguruan, paisaia polita, hori bai, eguraldi askotan lagun ez da gukitzen, olatuak beukitzen dauz, baina niri, geixen guztinaten ondartza A da, eta bebai izango neman, ba, geien joten nazen ondartza lagako ondartza dala. Gontzal, zeure adibidea be entzun gura dut.
Bai, bizkaitar bat esatearen ereagakoa. Esango
Ereaga.
Dut, gehiago noa behar bada larenakora, seguruenik.
Larena
ondartzara.
Hori dago, getxon.
Es, larena ondartza dago muskiz eta zirbena artean, eta ereaga bai, ereaga getxon dago. Gehiago guztetan jate. Gehiago ereaga.
Zegaitik?
Bueno, esango neuke be, kokapena gaitik, ondo dago. Bai, guztetan jat, luzea da.
Nik adibidez, lagai topatzen dutzetean, aulgune bakarra da, ba bueno, kotxez joan behar izeten garela askotan eta askotan ba kotxa
aparkatzea gatsa da beti guztietan esango nengo.
Hori da. Ia ba zer dinoskuen geure entzuliek. Bizkai Irratia, egunon.
Egunon, beñate.
Bueno, eguerdion, barkatu gizona, eguerdion.
Bueno, ni beñate nas nator bat lagakue.
Bai, zutani bat gatozela.
Bai, bateko da, bai.
Ahi ba, lamar, zein oztazu?
Bai, nire lagako egutetan da gazteket jau.
Bueno, ba, lehenengo kaldia bat gatozena, baina espero dut, azkenengo aldia eizizeti.
Aparketako ez dagoa, da soik, autobuse hartu?
Bai, autobuse, bai, baina ni bizina zentokitik lagar autobuse.
Handik, gernikera, zornotza hartu eta zornotzan duungoko hartu.
Ja. Ala cosa serri bierko, bai.
Bai.
Edarto ba, zeuri orduen.
Bueno, ba.
Lagakue.
Da moita, esto zu esan, eh?
Ez, baina hemen dekot prest.
Bota.
Nik uste dut bihar Atletikek hemen.
Apunteue, Gontzal.
Bai. Zeure azpian apuntauko dut, zeure moita, hementxe dago Gontzale... Jesus Marik Bana esan dau.
Jesus Marik Bana, bai, atxo be Ferroleko Racingek bana egin behar bueno, eta baina
gol bat sartua
bala horri txiko dugu.
Isiligo saiz triste turginen zeata.
Hombre, oso posik ezinen etorriko. Halako jipoie jasota gero. Bueno, Jesus Mari jauna, nire uste apalean bihar Atletikek huts eta lau irabaziko dau Cornella El Prat RCD estadioan.
Martitzen inigu berba. Agur,
bueno. Eta WhatsApp-ez be audioak jaso dugu, zea ba.
Ia ba.
Gabriel Elorri jotik, niretzat ondartzan ikustukoena da Laidakoa. Bueno, baina, ondo pasau da, azte buru bat daukin. Demon kremi eguzkitarako, venga, ondo izan.
Eskerrik askoa aholkoa gatik, Gabriel, emon beharreko zeni, zera baino zurizo buenaz.
Baitu kasualidadea, baina Josune Mungiatik dino Josunek, ba Gorlizekoa dala, bere ondartzarik gustuena,
bai. Baitu. Ba, bueno, jodo gehiena dukon ondartza, esan dugu dala eta bitu ba ni inozen azkun nolan ondartza girora noienien ureta Gorlizea, baina gaur zalantzan dago, Gontzal, zalantzan dago.
Ba, euraldia proposa da.
Bai. Ba... Gainera, Gontzal, esango txut hemen ikusi doaz neure lagunek esan doztiela, ia ondartxara joateko plan bat edo egingo dugun. Orduen, nik uste dut, gaur ondartxa bitu.
Aukera hona da.
Bai. Ia ba, nordeko gun telefonaren bestaldean. Bizkai Irratia, egunon?
Egunon, bai.
Bai, ez euribe?
Baniria Gorlizkoa, zemungizetik etugu zedeku Gorlizera arte, eta gero deko paseo, politxe, playan, bertan barruti pere, paseo itzela, uretatik, uren kanpotik, eta Gorlizkoa.
Bai, ze, jente askori asko guztainako nada, ondartzara jun, baina ez uretara juti harren. Baizik eta bertatik, ba, paseo txo bat, egon, eta...
Bai, nire bere, uretan bai, eskin etxuti guztetan daz, ez da? Baina gero paseoa oso politxe deko.
Ah, behitxu ba.
Eta mungizetik etugu zedeku, ez da problemarik aparketako.
Zeuk sortie, Gorlizera autobus eukinde, primeran.
Bai, zantzian izilei aparke, keba, uden pentse berez.
Hori ba, hori zeten da ondartzen guruen arazo potolmentarikue. Kotxez junezkero, Gorlizek ikusi bier, aparketako.
Nati larraurikoa.
Edartoa. Vale. Edartoa, primera ma.
Agur. Eskerrik asko.
Ai, eta WhatsAppez beste audio bat bainat.
Eguerdion, bikote. Ba, niri Gorlizkoa gehien guztetan daztena da. Bueno, joan bere asko gehiotaren atzein, Bakarri bakiora lehen joaten itzen, baina bakion olatu handi eta euselez, eta Gorlizen ez da huele soleaturik haulan gorik, ba, beti guztada dazte Gorlizera joatea. Bale, agur.
Bueno, beste bat, eh.
Martxa hartu dau Gorlizeko aukerea.
Bai, bai, ba, Gorlizeko ondartzak eta ni zer da Gorlizerako ondartzara etorri bez. Ne. Bauko banik, eh, bauko banik gogu, eh, hemen Gorlizeko ondartzara etorri eta ainiketan, nein, eta holako gauzak egiteko. Bueno, ba, telefonoaren bestalderagoaz, Bizkaia Irratia, eguerdion, ointxe bai, eguerdion.
Eguerdion, nik izango duzut, Laidako ondartza dala,
Laida, superona. Laida, hori, edarra ba, Laidako.
Zuaz, artiatik Laidar arte, edo Lagar arte nahi badozu paseo bat emon, iro uretan ibitxiko, eta oso ondo.
Oso, 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 bai, Laidakoen hiri be, asko guzinate, eh?
Bai, bai, bai. Eta, bai, Marie behien dauen nien bitzerezko paseoa moten dozu, eta super ondo.
Ba, eta zelan ikusten dan mundaka inguru hori, eta, boa, itxela, itxela, itxela.
Oso ondo.
Primera, ma, bueno, izena eta nugu esaren?
Ni Aintzane Gernikatik.
Aintzane Gernikatik. Edarto Aintzane. Ba, Aintzane, Gernikako horiek euskasa, eh? Ondartzeik ez dauela?
Baina, bueno, autobuse badeko...
Baina behitu, zuek behintzet badeko zue Laida Laga ingurure autobuse. Nik, bai, nik tamales ez... Bai.
Zuri, Jesus Marik esan zu moduen etorri hartu autobus eta zorrontzatik Gernikera eta Gerniketik gero Laidara.
Bai, bai, bai. Jesus Mari gero zer da asto gainien juten da ondartzara.
Claro, que baiez, kauko baiez.
Ah, asto gainien doie. Edartoa.
Venga, agur, agur, eskerrik asko.
Agur, guatxap eskaizo, neuri lagako ondartzia gustetan jate geixen, Itxaro Abadinotik.
Itxaro Abadinotik, lagako ondartza. Bai, horrin gurukoek laga nik bakit asko guztinakiela. Baina, nik usto dela, igual, ezberdina edo beste ondartzekin alderatute, eta horregaitik guztinako hainbeste lagak ondartza, ez dakit, izan alda, eh?
Izan lehi,
bestela.
Normalean be gertutasuna garrantzitsua da.
Ba, honek lekuten arrapeta usta ba. Bueno, ondartza danek, ondartza danek.
Pedro Oren audio bat daukagu, baina horretik uste dut, norbait dago ala telefonan bezala da meinat.
Eguerdion!
Eguerdion, ba, Gontzal eta Beinat, eguzkine lauroetatik.
Bai, eguzkine.
Bai, haitu, nik gu umeke txikerrak izen zinen eta joten gaintzen Gorlizera, bai, gero nahiago izen zaurin oleatu keiti eta bakio, eta ara, eta haitzel guztetan dasku, bertako ibilbide eta duzti, osea, que...
Edat, orduen aldatu dozu.
Bai. Respeta eta beste danak, eh? Zaterinak, eh? Bata baino beste polita goti.
Hori da.
Bai, bai, hori, bai.
Bueno, eta bakiora direz, lauroetatik bakio zenbatera duko zue?
Bai, ba, ordu lauren.
Ordu laurden?
Bai, kotxeaz, bai.
Nik ordu laurdenera ez tegot, ez da itxaso usein ebez. Itxaso
eta batxaro ditu ordu laurdenera. Autobia deku, ba, hemen, koiute katiken, ba, zeren, eta, bueno.
Primeran. Orduen.
Bai.
Edartua.
Bai. Bajo, ba, eskerrik asko,
vale, ba,
eh?
Bai,
agur, egun hona izen danok.
Behar, bai. Eta itxela deukogun, Gontzal?
Bai, benetan ezin gara...
Aziza planak egiten gerorako.
Tu momentu honetan, 18 gradu, bilo?
18 gradu, eta nik jertxien, hemen dau... Gogo batzukin jertxien, bendu bai nukantzize jarri eta ondartza juteko.
Pedroren audioa.
Ia.
Ea, ba.
Egunon. Ba, bainat, ia... Ausartzen zaren, eureta salto egiten, nik kafe bat pota dozete zuheri, unri gontzare ia esarela ausartzen, ia nokire bazten dauen.
Txun duzu, ba, katura dago joko.
Ba, Pedro, esango txut beste gauzat, pasadan zeseiaren lauan, martitzenean, ondartzara joan ginen lagunok, hain zuzen be, Laga eta Laidara joan ginen, eta uretara sartu ginen. Eta beste gauza bat esango txut, hotza ez, oso hotza eguen, ureta. Ba, ez tekit, denbora asko bezena banemon uretan, baina benetan, ze ondo, alako eguraldiagaz, urrotxagaz, uretara sartzea, benetan posgarri ze, eta ba, gustora asko gelditu nintzen, eh? Orduen gaur be, nik ustot, errepikatu ahal izango dugule.
WhatsAppera goaz, baina,
tozino
WhatsApp bi daukagu, segunon, Mariluz Matixenatik, neuri ondarrure, joatie gustetan jat asko. Zatetik, apuntauta, ez da?
Bai, gainera ondo deko, zen Matixenetik pasetan da Bizkaibuse ondarrure, orduen primeran autobus ez jun. Mia, ondarruko ze ondartza? Ondarrun ondartza bat baino gehiago dauz. Ez dakit, ondarrun herri izen bertan, edo, bueno, azaldu albadozku, azalduko zku, Mariluzek.
Jesus Marik dino, bainat, gaur uretara sartzen bada, bihar Atletikek irabazi egingo dau, ziur. Ez bada sartzen galdu egingo dau, beraz, sartu.
Salto uretara, uretara, txipiro egin mogen.
Bai, benetan.
Bueno, eta orduen sartzen espadot zer esan, sartzen espana zer esan gure dau. Jesus Marik irabaziko dauela porrie.
Bueno, edo, es espainolek irabazten badau, ba, ez gozo bat.
Sí, hasiko dau, ez dugu ideaik, ez dugu jokoskan pobe zer dan, Gontzal.
Ez ezta?
Ez daki arek. Darto, ba, bueno, ba, Gontzal, nik uste dut, niko parte hartzaile desente ukindu guzela horrek esan gure dau. Bai Bizkaian, ondartza honak doko guzela, eta gure entzuleak be, ondartza zaleak diesela. Eta asko posten gara be bai, askok Gorliseko ondartza aukeratu dozuelako. Ba, Gontzal, ni zuen baimenakin, eta bazkaltzeko ordua eman horretik, ba, uretara joango naz, Holan Athleticek bihar irabazi egingo dau, eta horren bestez, gorko irratsaioari, ba, tamales, amaierea, emongo dautzagu, eskerrik asko Gorlisko udalari, eskerrik asko Ekaitz Pau Gorlisko alkateari, eskerrik asko Nerea Goiri turismo bulegoko kideari, eskerrik asko bebai, Nestor Etxebarria Loizate, Plentsako Itxas Estazinoko zuzendari ordeari, eta zelan ez, Mikel Begoñari be eskerrak, ba, Gorlisko historiei, berbak eta marrazkiak jartearen. Geure partetik, hau izenda dana, ointxe albistegiak ordu batetan, eta datorren zapatuan beste herri bat ezagutzeko prest egongo gara. Neure partetik, aste goien, politxe igaro.